الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيغي ورا جيل تاي بونتو نيار فوك اك نيار تي تيري بي دي رياض الصالحين باب في النصيحة باب في النصيحة di depok hadith témèr ba ak juroom ñett fukk ba ak ben donte ne amna ayat yu ko jitu qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwa buntu ñaar fukk ak ñaar babun fi an-nasiha qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwa alhamdulillahi rabbil alamin bako ñi ngi santat sunu borom ñu wërsegal ñu dajé ci négam bi fasiyene jël ay bind yo xamné da jaxaso ci ay ayat ak ahadisu yu joggé ci sunu yenente ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ci andi it ak sunu mbokk yi nga xamné ñoy déglu situ xam sa diiné di ñaan yalla nañu yalla boole ñom ñepp ci ngeureumam boole ñu ci ñi nga xamne yalla ak yoonent bi doyna leen ci ñu jaamu yalla reey ko ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ci leneen du dul lool kon inshallah ñu jël buntu bi jekke bi
babun fi an-nasiha qala ta'ala إنما المؤمنون إخوة سورة الفجرات وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم وأنصح لكم سورة الأعراف وعن هود صلى الله عليه وسلم وأنا لكم ناصح أمين سورة الأعراف عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه
bunt bi ñuy jël mune babun fi an-nasiha buntu ci laye bir la bir moy ko xamne biram dafa laap muy ku deggu don ku sincère ku selal lamuy def sun borom yalla ubbe ko walla bok borom téré bi di imam nawawi rahimahullah ubbe ko ca la sunu borom wax ni innamal mu'minuna ikhwa julit ñi day ñi gëm ay doomi nday lañu wa qala ta'ala ikhbaran an nuh sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax di xabaare ci lu jele ci lu jaamam bu nuh waxon wa ansahu lakum man day dama len di laye bir wa an hudin sallallahu alaihi wasallam bokna lu hud waxon wa ana lakum nasihun amin man day nek na ñel len ku len di laye bir way ku wor wa amal ahadith suñu delo ci hadisi wax lolu fal awwal an abi ruqyata tamimi ibn awsi ad-dari radiyallahu anhu صحابي بمقبوب نين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة diine dal moy layante bir qulna liman ñu ne ko kan lañuy la bir jëme ci mom qala lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa ammatihim da ngay la bir ñeel yalla ñeel terem ñeel yonentam ñeel njitu julit ni ñeel mbolom julit mi yep rawahu muslim الثاني عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم من دي جاينتنا يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي تخول جلي جوخ الزكاة لا يبير بيب جريت متفق عليه بخاري مسلم دبو ننتا الثالث نتلبي أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كنتين دوغم لدول داي بغل دومين دايام جوليت لم بغل بابام سني دلو تي اي جيكيا سني بوروم دفني جوليت ني اي دومين داي لانو اي دومين داي su deene benn problème doxul seen diggante ku nekk dana yéene moroomam lam yéene boppam ku nekk dana jàppale moroomam ca lam ko tanee sunu borom nag mu ne ñi gëm noonu lañu mel chinois baag tubaab ba nga te yemale maadaama gëm na rek sa doomu nday lay doon lolo tax ba yenenti yalla nuh itamit ci lay bir gog nga xamni nit ñi war nañ ko sekk bamuy wax ak xetam def ni ñewuma ngir nek seen bour wala pour jël seen alal waye dama ñew ngir di len lay bir fu ngeen di jaar bu mucc ci mbugal ba texe aduna ak alakhirah lolu le domam ju hud wax yenen ci yalla hud mo ñew gannaaw yenen ci yalla nuh du domu directal way ci ay setam la mune man day nek na yeen saw xet ku len di laye bir way ko wo ceet lolu buñu ko yalla netti da bëgg julit di laye bir ñam dajel ñata jitu moy ay mbokk julitam waye hatta yeferi war nga leena wo layelin bir moy lan ndax moy tagal li sunu kefir comme li xew sun jamono tay tim ab labbe di ko tag nan chrétien yi ñom ñu deggu lañu ñu kaza lañu la wallahi layelin bir moy ngeen xamal leen ni yalla mi yoni wal isa ibn maryam yoni na muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbolam ni dajje wolak isa ibn maryam weddi ko ñoñu safara lañ dem waye mbolam ni weddi sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoñu safara lañ dem woko ci wowin be gëna rafet li moy laye bir ab yefer sunu borom bimu xey lolou yelentam ba sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadith biñu jëk jang mune diine dal mom moy la yente bir moy la bir sincère ñu nako waw lolou ci kan lañ ko jëmele yelenti ba alayhi salam ne moy lu jëk ci yalla mbokk nañu laye bir ci yalla moy ñu maggal ko suñu xol gannaaw bañ ko bëggé bëgg bu amul fum yem mbëggel go gañ ko am suñu xol mo tax ba ay ndigeelam diñu neex ñukoy jëf ak contenté xol waye maggal gi moy tax ba ay térémit ñu bako ngir xam lam yor ci daraja yor ko ci mbugal té loolu moy safanu nafiq bi nga xamne mëna julli mëna wor waye pour ay intérêt amma yow julit lepp loy defal yalla da nga yegg ci ni bu ci aljana amul won ak sawara sax du te nga def ko te muy julit bi xam boromam deug deug ak xewul yim ko defal bu don aljana amul sawara amul sax du te mu defal yalla lim koy defal la yu ko bir amma nak aljana jëm ci yaakar ak sawara bam cey ragal da koy geuna nak encourager gën ko degeural nañi lay bir sunu yunus sallallahu alaihi wasallam moy ñu gëm ko xamne waxul banexu bakanam daf ni jotali rek ñu gëm ko bëgg ko top ay ndigalam baña wuté ak mom lum wax non la lum téré non la comme nako imam shafi'i don waxe rahimahullah er buñu waxe qala allah qala rasulullah fabil ayn war ras bo déggé yalla néna yonent yalla néna uhu rek mo ci wara tagu amul commentaire gem rek jefe mo ci teggu lolou moy lay bir dem ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam tirib yalla bi non la mel wali kitab alquran durum ben junni ay ak nangam la amna ci yu leunt amna ci lu xawa jaxaso sa xel ala kulli hal dilu yow lolou du sa problème alquran neena def len li defal bayi len li bayil lutax mu koy def sun yonnekul ci lolou digen bi alquran ne murul murul gënël zakat gënël zakat até len lima terul ku ray ray len ku ray ray jeexna moy top tereb yalla bi gëm ko magal ko ña nga xamni ñoy njiti julit ñi ñu laye len bir te ñoo ñit ne jiti ci ñiti julit ñi moy borom xam xam yi ñoy imam yi nga xamne ño jité julit ni a imma imam yoy di borom xam xam yi téte nit ñi dañ leen wara gëmal top leen ci lañ ñi jotali mu joge ci yalla ak yoonenti yalla heure bu ñu yégué ni am nañ njumté njumté gogu ñu layé leen ci bir fatali leen ko mën na am xamuñu woon ñu daldi delu gannaaw ci loolu ñeneen njit ñe moy ñi jité julit ni de booru julit ni jité julit ni dañuy wara lay bir ci lañuy diglé ci safanowul ak ndigal yalla ñu top leen ci su ñige ñu def nañ erreur ñu xol nam gëna rafet nuñ leen jubante wala abubakar as-siddiq waxon ke rek bam neké khalifatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne day falu na sen ko way gënuma leen su ngeen ma gisee ci njub jàppale leen ma su ngeen gisee jeng naa jubbanti leen ma ñi ngi noonu te radiyallahu anhu boole woon na ñaar yépp nekkoon na imaam ci xam-xam imaam ci jiite état bi loolu mooy mbir bi gannaaw ba mboolem julit muy aamatihim julit képp koo dajeel muy julit war nga ko laayi biir laayi biir ba mooy lan moy nga digal ko lu bax tere ko lu bon ca nam gëna rafété nam gëna rafété ndax lay bir ga jublu wo ci critique ko yang ci jubli naxanté ak mom ba dello ko gannaaw comme li nga xamé ni borom xam xam dañ koy netti ni ci jamono Muhammad Abdul Wahhab amna ben ci ay talib yam yi daan jàngale ci jàkka ji benn waaye dafa ñëw ci moom ko man de imam natt dama dal mu ne ko lu xew mu ne ko dama jaar tool sàngam fekk fa benn waay heure timis ñu ngi noor di julli ci jàkka ja moom ma nga nekk ca teen ba di root ma ñëw ne ko xam nga yow lii ngay def dafa xaraam mu jël yet bi mu yoroon rek gàdd ma ko dégg nga léegi imam bi ne ko haa mu daaw mu ne ko waa baax na te suba ga imam bi bàyyi ba waxtu timis jot naka mu bàyyi ba dégg noonu timis bi mu ñëw ci waaji fekk mi ngi rootal ay gilemam nuyu ko nuyu bu tedd nako sëñ bi ah yow day ko baax nga wax dëgg yàlla yaa ngi daan sa doole di nàndal say gilem waaye nag day man dama dégg nodd nañu pourtant day boo bàyyi woon 10 minutes rek dem julli ji ñëwaat du la yàqal dara mu xool ko bu mujj mu ne ko waaw danaa dem julli ji waaye démb am na ko mu fi tëj lu borom ndax nii nga wax ak man waxewu ko ak man daa ñëw rek ne ma li ngay def dafa xaram nangam 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 fekk sonn naa ma dóor ko mu daw lolu mbok ben misal la buy wonani bari nit ñi bari bañu ñu deug mais na nga leen kay waxe lolu moy indi problème bi te lolu yit jeune yep won nañ ko gannaayo fekk sa morom bu bayyi nga na ko ni ngay julle nangam lutax ngay def li lutax ngay def li day daldi gis bopam waye naxante yenen tibari sallallahu alayhi wasallam muney naxante ak layber du dug ci gara illa zana ludul mu defar ko amul ak unf moy taral du dug ci dara illa shana ludul mu yakh lolou kon di mir buñuy bayyi xel layber mbollem bokku jurit waye nak ci hikma ak ci naxante hadith bi ci teggu ki kay netti moy jarir ibn abdullah radiyallahu anhu neena man jaayentina ak yaron tibali sallallahu alayhi wasallam ki taxawal julli boko taxawal julli la ca jitu moy ñu def ko ci waxtu wa ku julli wul ci waxtu taxawalo julli ñu def ko ci labga def ko ci sutural awraba def ko ci mboloma bu ngant amul def ko ci mboloma bu ngant amul param xam xam yi am nañ ikhtilaf ci julli mbolo amna ñu ni ku julli sa keur ci amo ngan sa julli baxul ko melni imam ibnu taymiyah lol lay wax donte ne ni le upp ci borom xam xam yi ci yit lolo gëna digg doomu ci wax yi mo di ne julli mbolo day dafa nek ben wajib ben farata waye nak nekul shart ci julli gi bax ak baña bax ki degg noddi gi julli jiwul julli kërëm julli gi bax na waye amna bakkar bu reey bu mu def bu mu wara tuub digënté ak boromam ci ñak julli ji mbolo mi ngi nonu ak shuruud ya ci aju gannaaw ba zakat yalla daf ma un jaayent nak yoonent bi ni nay gënné li nga xamné moy zakat té loolu dafa am ay shart yu teggu ci loola xeyna amna ay bulti ci kanam yu koy léral waye lañ ci gëna itél lu tax mu dogal ko ci hadith bi moy ma lay bir bepp julit ma don ko sincere ko deug koy lay bir bepp julit sahabi bu mag bi nga xamene netti na wax ji moy Jarir ibn Abdullah lolu def nako ci pratiqueam dem na ben way jaay ko ben fas ni na waji min ka ka jaay won ñatte meri deureum ca deureum yi jamono joj bim jele fas bi dawal ko te suba ga mu ñew nako yow demb sa fas yi limako jende jaadu wut daali koy dol yeneen ñat témeri deureum ma ñenti témeri deureum mu dem ay fan ñewat nako dedet batay sa fas yi limako jende jaadu wut dal ko yeneen ñat témer def nako ci mom ñetti yoon ba a la fin waji min ka jaayal fas ba ñat témeri deureum mu mujju ko fay juroom ñetti témeri deureum ndax neena fas yi nim ko gisse valeurum juroom ñetti témeri deureum la mo gaay yi ndax lool mën nañ ko comparer ak li xew tay moy ay julit ñaari julit de wax ma julit ak yefal ñaari julit heure bu ñuy sik waxale ku nekk yaangi lal noy naxé sa morom ku ne yaangi lal noy mëna fexé ba am profit ci sa morom ki jënd matériel bi mi ngi bëgg damat pour jënd ko lu gëna neew ki mom matériel bi mi ngi kay monter pour jaay ko lu gëna bari mbokk lool da ngay gis ne ñak dégg diiné ñak layenti bi moko donte ne nak ñi ngi sante yalla ci mbolo mi ñu nek xamna ci ben wayi bu jënd ben xar ci kenn ci wa jakkaji bañ tabaské ba paré mu ñew jël xaaliss jox ko nako xar mi ngi ma jaayoon day ëpp na li ngi mako jaayé loolu mbokk misal bu rafet la yal na yalla barkel ko ca barkel ñu ca loolu moy bind bi julit wara am moy heure bo dajé sa mbokk julit ci lu mëna doon sa njël beenu jublu way nek numay def ba jeriñ ko mais pas numay def ba jeriñoo numay def ba lor ko loolu mbokk da ngay gis ni day tax ba barke do am ci jeflenti mais amma bu layenti bir ami rek yalla barkel la nga xamne moy suñu jeflenti lolou kon mbokk moy li nga xamné ñew na ci hadith ñaarël bi hadith ñettël bi ki kay jangalé moy Anas ibn Malik néna yunit bi alayhi salatu wassalam day néna kenn ci yeen du mëna gëm ay la yakmalu imanukum sen ngëm du mëna mat kenn ci yeen ngëmum du mëna mat ba tuddu ngëm gu mat sekk ludul ni da fay bëggal mbokk julitam lim bëggal bopam té lolit bokku ci hadith yi gëna mag bu julit bu nek wara gannaayo hadith bu gatt la ay wallahi kuko gannaayo jëfé ko kenn du la gën aduna ak alakhirah yalna yalla yombal ko ci ñoom moy li nga bëggal sa bop ngay bëggal sa mbokk julit ndax kenn ci ñun bëgg na ñu war ko ci alal ndax kenn ci ñun bëgg na ñukoy jëw ndax kenn ci ñun bëgg na ñukoy soufel ndax kenn ci ñun bëgg na ñukoy wor ila akhiri moy lepp lu bëgg baña sopp nga baña ko sa mbokk julit waye yit la nga yéene sa bop ci ay intérêt ci avancement ci ak job ci lu nek nga yéene ko sa mbokk julit tank yego fi xamal ni julit nga naam waye sa ngeum matagul yalla yalla matal suñu ngeum
باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان
لما رجل نواجك دون بني آرس ري دفهم خيط بو خمي دني ووت جميتي ويأمرون بالمعروف ني دقل لباخ وينهون عن المنكر تيتر لبن وأولئك هم المفلحون ñoñu day ñoy ñinga xamne ñoy ñe taxé Ali Imran sun borom wax ba tayit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas yeen day yene nek xet bi gën buñu gennel nit ñi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar da ngeen di diglé ak ñek di téré lepp lo xamne luñu sible ci moy lu haram wa qala ta'ala khuzil afwa jëlal la nga xamne moy la feñ moy la kawé bañu xootal wa'mur bil 'urf del diglé ñek luñu xam wa a'rid 'anil jahilin ci nga dum moyu ga yu reeri wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd julit ñi goor yaak yu jigen yi day len ci ñoom ñoy kilifa yi ñi ci dess ñoy fété ñi ci dess يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر داني ديغلو باخ تي داني تيري لو خامني دنجكو باج سيبكو وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ربنا نيويدي وون تا وا بني اسرائيل تي لامنيو داود اك عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لول دي موي لا نيكون ديكا موي nekkon dik jeegi dayo kanu la yatanahuna am munkarin fa'aluhu ñom nekkon nañ duñu terenté lu bon la nga xamne ñing ko don def la bi'sa ma kanu yaf'alun ak bon lañ nekkon dik jeuf wa qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum ne la nga xamene moy waxal deug bi bawo ci sa borom ak deug mi ngi bawo ci sa borom faman sha'a ko xamni ni dafa daf ko sop fal yu'min nagam waman sha'a ku musabit fal yakfur ne weddi waye deug mom ci yalla lay joge wa qala ta'ala fasda bima tu'mar kawelal li nga xamni mom lañ lay digal yow yenen ci yalla bi wa qala ta'ala أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفعلون مسلنا ندون دف نعم أنجينا الذين كن مولي دفو بوكول خنا يفسقون واو لولا لولا دال واو كون ميغي نونو موي موسل نين نياغا خامني ا دنج دون تيرلو بون دادي جابي تون كاديا تي مبوغل مو نياو مو تار تيلا نيكون دي دون ني ген اك توب والايات في الباب كثيره معلومه aya yi wax ci lolu lu bari la ci luñu xam la mbokk alquran li ka taxa ñew moy digal lu bax tere lu bon lolu tax alquran ñew lolu tax aya yakay wax aya yu bare bari la bi ci jitu ca borom tere bi indi ko suñu borom mu ne na nek ci yeen aw xet waxon nañ ci dimanche bi passé umma firin ya ca nek fi ne nek ne ngeen nek ci yeen aw xet donte ne place bi umma bi borom xam xam am nañ ci wote am nañ ñu umma moy xet bi yep yeen xet bi yep nek len ñuy wote ci lu bax am ñu ne umma na nek ci yeen mbolo bu diglu lu bax di teru lu bon bepp society bu am ñu fa jog di diglu lu bax di teru lu bon rek society bi yep mucc nañu di wote jëme ci yow di déglé luñu xam di téré luñu sip té loolu é tamine mbokk diglu lu baax téré lu bon jàngalé kay jitu fokk ñu jàngal société bi ni li la yalla bëgg li la yalla bañ gannaaw buñ démé ba xam ko képp kuñ gissé ci ngay bayyi lu baax ci julli zakat koor ñu xamal né li ngay def baaxul képp kuñ giss ngay def lu bon ñu layele bir xamal ne ne yaangi nek ci lo xamni ni du bon la suñu borom nak ne ñooñu rek ñooñu taxé muy wone ne buñu démé ba société bi kèn diglé tu fi lu baax kèn téré tu fi lu bon société bi yépp dañuy dugg ci musiba loolu di mbir bo xamné buñu jëra bayyi xel la borom bi tag xet bi ne yende yeney xet bu gën ca umam yi fi jaar bari nañu yonentou bi alayhi salam neena ñun ñoy juroom ñaar fukeelu umma bi fi jaar tanaw xeed yi fi jaaroon qawmu nuh qawmu nangam ba bani israeel ñew doon tane xeed yu yep li eub yonentou yi bare bare waye muni suñu borom taggnu neena gi na gem ci xeed yi massa jaar ci kaw suuf lu tax lolu ndax parce que ñun ñoo gem alquran ñoo gem ka la chart bi moy yeen da ngeen di deglu lu bax di teru lu bon tayit mbokk julit lolou moy nekkon tassan ci l'islam ba hatta sunu reemi sunu mam yi biñu ñewé du dund l'islam lolou fi amone ko gis muy def lu bon sa dom ak domi jamour nga yemelé nga téré ko ba ba tuba biñu indi luñu bop sa bop ku ne amna droit liberté ci bopam borom bi subhanahu wa ta'ala yit ne yenen tibali sallam khuzil afwa moy jeul ci nit ñi liñu lay won ci lu feñ bañu xootal ci seen bir bañu def enquête yu for ndax nit ñi bo xootale ci seen bir rek da nga indi jafé jafé jéggal leen ca nga digël leen luñu xam ca baal du moy la nga xam moy jahiliya yi ca moy yéfer yi nga xam ni dañ la ñak gëm du moy leen don ci du moy bobu moy du moy seeni jeffine waye yenenbi sallallahu alaihi wasallam bam amé katan mujuna xex ak ñoom lolu moy ci ñeul ben ga ci makka sun borom yalla yit ne julit ñi deug 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 goor ñi ak jigeena yam ku ne day fete wo sa morom lolu motax ba julit bu goor day bëgg julit bu jigeen fa bëggelu amour comme affaire ciofelu sey la mais bëgg gi nga bëgg sa way jur bu jigen bëgg ko say doomi jigen heure bo gisee jigenu julit bu dundu l'islam dang kay bëgg nonu nga ko bëgg nga koy lay biir heure bo gisee mu jeng yoon bi jigenu julit bu itamit heure bo gisee goor julit gu dundu l'islam da koy bëgg nim bëgge bayam bëgg ko nim bëgge ay doomam waye heure bo gisee mu jeng mu daal di koy lay biir te sahaba ye non lañ meloon non lañ melone di layenti bir sen digenté yakarna amul kenn ci yeen ko musul deg Umar ibn al-Khattab bam khutba bayi len tan yi ngeen di def nangam nangam samata njay waxa waxa wax bam pare ben jigen ñu nako wax Umar dag ñoo bëgg xam liñu yalla jox Umar nako lan la mu nako suñu borom mu ne wa ataytum ihdahun qintaran han ngeen jox kenn ci ñom trésor trésor numu toll Umar nako wax nga deug de man mi ma jum gis ngeen su ko defé lolu moy goor ak jigen ñepp ci wara yam ci layenti bir bobé rawati na way dencante jabar ju bax moy kuy lay bir jëkërem jëkër ju bax moy kuy lay bir jabaram dañuy dégg lu bax di téru lu bon légui nak amma bani israël bi yalla tagge xet bi xolal lu wax bani israël yalla mune reub nañu yéfer ye nekkon ci bani israël daoud alayhi salam reub na len isa ibn maryam reub na len lutax moy moyon nañ yalla moy yonenti yalla jiggi won dayo ci bakar bokon na ci lolu daawu ñu terante lu bon lañ dan def sunu borom mu ne aka bon lañu nekkon diko def ci bokku na lu titlu lu yonenti bari salam wax yonenti bi dem mu ne mo ne day da nañ ko terante waye dañ ko dan wax ben yon rek pare ci da ngay gis ku gis moramam di nan sangara mu ne ko boy saway bayil nan sangara baxul wax na ko ko après c'est fini continue to ak mom muy nan sangara mak def lu ko neex tay ndialo it nako nonu lolou kon mi woné né amma julit dafa wara téru lu bon ba paré sori képp koy def lu bon lolou tax sunu borom né daawu ñu téranté lu bon ay daawu ñu ci sax ak bon lañ nekkon di ko def sunu borom it wax ba tay né waxal ni deug ci sa borom la joge moy waxal deug gi bawo ci sa borom legui nak kum neex na gem kum neex na wedde ca lolit mi wone ne la yinte bir nekati wurul yem ci julit ni kesse hatta ab yefer waras nako wo ci l'islam leralal koko legui nak mo xam ndax day gemam mo xam wala day wedde yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bam nekke makka yalla yoni ko mu nek nabi daf dan def luñuy tudde porte à porte di gis ay xaritam ak mbokam di len garal l'islam ba ba sun borom nako dedet si wala limala yoni fasda bima tu amar tara dem won ca tundu safa yu khuwa makka xeyuna len ñom ñepp ñu daw ñew mu ne len yalla yoni nema ci yeen lolu itamit gis nañu ne sunu borom bim ko waxe bokku na ben lumu teje mom imam nawawi israbu dalan bani israël bani israël gannaaw musa alayhi salam yalla dafa len natou won bisu samedi bu ci kenn liggey bisu samedi bu ci kenn liggey dafa haram alhamdulillah ñun lolu yalla teggil nañu ko lolu tane bo demé ci nasrani ñom dimanche lañ ko def da ngay gis sen comme sen di commandement yu ñi wax il faut respecter le jour du seigneur ca moy chrétien bu baax wuñu liggéey dimanche motax biñ ñu noté ñu bayil ñu fa repos dimanche bobu amma ñun julit lan la yalla aramal ci ñun ben heure par semaine ben heure moy imam ñew na noddu nañu baba julli gi jeexna heure bobu lañ aramal julit liggey fa legui nak ñom nuñ daan def yalla nat lañu nekkon ay nap kat gijji de daan kay muy daawu ñu gis ben jeen bu bisu samde nak ci natu yalla jeen yi ñew fess del ci plage bi bu dimanche ñu ne mes bisutuñ leen mujji ben walu ci ñom ne li keur war nañ ci sak pexe kat pexe bi moy lan ñu daali dem japp ay fiir bisu addima ñu ñew tek ko ay fiir ci seeni pañi ñi ñew sax japp jeen yew bu mu deugar bayyi ci bir geej ci addima ci det ci addima ji lañuy def seen piège yi legi bu samedi jeen yi ñew dugg ci mbal mi buñ ci duggé ñu bayyi ba dimanche nak ñu doko génné waxane ñun bisu samedi bi en tout cas napuñu ci gis ngeen bi son limi nopp ñu ci lolu bimu amé mbolo yi xat ñaar ben parti bi ñew na leen da ngeen di jema naxante ak yalla yeen di jema naxante ak yalla piège bi ngeen tek ci samedi ji ba jeen bi ñew dugg ci waaw ci aljuma ji ba jeen bi ñew dugg ci samedi bi ngeen bay ba dimanche ngeen de ko genné mo ng nap samedi ñoyem ñu ne len jogaleen fi nanguwul len deglu waye ñom ñu insister di wax ak ñom benen mbolo ñew na len waw yeen pourquoi ngeen bi sonal sen bop ci ñi ñu ne hey ñun dañ len di war ma'ziratan ila rabbikum wala allahum yattaqun dañuy dindi ngant sun digeentek sun borom buñu gisse lu bon dañ ko wara téré man na amine ñom ñu ragal yalla bayyi légui bi sunu borom ñëwé lu mu jé def xey ben jour rek da di def ña doon nap ci samedi ba di naxanté ak yalla bu soppi len ay golo kunu qiridatan khasi'in def len ay golo gaay bayyi muy bu ci gëna nuro nit moy golo madama dañ doon def lo xamni da nuru lu dagan ca daganu yalla def len ay golo ñu nuro nit ci duñu nit ñom ñep yalla soppi len ay golo vrai golo donte ne ne ñi dekkol ak ñom bo ñewé kër pool gis ne xam ki moy pool jabaram baangi ni ay golo lañu gis ngeen légui ñu yedd len ñu nan uhu uhu ñetti fan lañ fa def faatu ñetti fan faatu sun borom nak mu ne dama mussel ñu don téré lo bon ñu don def bakkar mu alag len wa 3ème groupe ba nak num leen yalla def xam ñetti groupe lañu am nañu don def lu bon di nap fi len yalla santanul am ñu ñew di len téré am ñu ñew di wax ñeneen di téré bu len sonal sen bop borom bi ñene ba may mussel ña nga xamne dañ don téré la mussel mbugal ñu don def bakkar 3ème groupe ba nak la gëna digg doomu gëna mandu ci borom xam xam bi ñu ne comme yalla da noppi seen mbir nañ noppi seen mbir est ce dañoo alko and ak ñi alko wala yalla da leena mussel and ak ñi mucc yalla dal waxul seen mbir ala kulli hal ñu ñi yam fofu yalla yam mi ngi nonu
wa ala an naqula bil haqq
balin mafatti wonna ni ki dafa ki wa kul mbako ñaarelu hadith bi mom moy man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi kep ko xamne da gis aw ñawteef naka soppe ak loxom fa in lam yastati' sudi amul katan ci lolu fabilisani naka soppe ak lamiñam fa in lam yastati' su amul katan ci lolu ngalla way fa bi qalbi nako soppe kholam wa zalika adafu aliman te li day moy le gëna lompan ci ngëm yalla fogna yi hadith bi ci hadith yi gëna siiw ci kuy dem ci jotaay xam xam di degg la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne kenn ci yeen bu gisse lu bon nga xamne bu jefe lu bon li day deñ ci saasi nako jinde ak loxom masalan dugg nga sa kër fekk nga xala yi nekk di setanum pecc ci télévision ba da ngay ñew fay télé bi wax ak ñoom ila akhiri gis nga lo xamni ni jaadul lu bon lu ñu indi ci kër gi dang koy génné ak sa loxo ndax fofu yaay kilifa à 100% dana am nak keneen ko xamne yow amo kattan ci mom lan nga ko mëne def moy layu ko bir ko diw dey li ngay def dafa haram layu ko bir leg leg nak mu yegg ci xal bo xamne wax joju mën na jur fitna bu gëna graw su boba sa xol ngay nakarlu xamna ño xamne tay so demone di wax ak ñom non seulement duñu changer waye dañ la wax lu metti wala ñu def sax lu gëna graw la nga xamne dang ko dañ bañ su boba dang koy nakarlu ci sa xol ci xamne lolou moy le gëna neew ci ngam legi nak lutax yoonentou balla sallam ne moy le gëna neew ci ngam moy lepp lu yalla haramal nga koy gis dindi wo ko ak sa loxo dindi wo ko ak sa lammi ca naqaru la sa xol, xol boobu ngëm nekku ci. Bépp doomu aadama buy gis lu yàlla xaraamal ca naqaru ko ci xolam, xol boobu ngëm nekku ci. Ci it li tax bakkaar bon mooy loolu, mooy yàgg gis lu bon day mujj dem ba banaal ci sa xol. Boo delluwaatoon 30 ans ci gannaaw, xale bu jigéen bu ne daraas pantalon, bàyyi bopp ba ci biti, bàyyi mbagg yaag lépp ci biti, ko masaan dajeeg moom day am choc bu muy def ci yow. Mais léegi égal naan ndox la nit ñi yemale, ndax fees na dellu suñu mbedd yi. Muy benn misaal ci misaal yooyu. Carte gi noonu la deme woon. Suñ maam yi carte kat, doxan kat, sàcc kat la ñemale woon. Kenn du ko may jabar, kenn du bokk ak moom. Mais léegi tubaab bi ñëw na daal di koy civiliser, tasaare ko ba léegi carte kat bu gagné ci carte ga sax ñëpp lay félicité. Bokk loolu mbir la yoo xam ne lu jar a bàyyi xel la. Ala kulli xaal, nañ góorgóorlu di jéeme tere lu bon, di ko dindee suñu loxo wala suñu lammiñ, la gën a néew mu naqariñu suñu biir xol. Bu dee xadis bi nga xam ne moo ci tegu di téeméer bi ak juróom ñett fukk ak juróom benn wala juróom ñett fukk ak juróom, ki koy nettali mooy Ibnu Mas'ud radiallahu anhu an rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ma min nabiyin ba'asahu allahu fi ummatin qabli, amul benn yonent bu yàlla mësa yónni ci xeet yi ma jiitu woon illa kaana lahu min ummatihi xawaariyuun, ludul ñeel na ko ca xeetam ba la nga xam ne moom mooy ay ndimbal, mooy ay jëwriñ di ay lieutenant, wa ashaabun ak ay àndandoo ya'khuzuuna bi sunnatihi, yoo xam ne dañuy jàpp ci sunnaam, wa yaqtaduuna bi amri, di tënku di roy ci ay ndigalam, summa innaha atakhallufu, gannaaw loolu tamit takhlufu wuute na min ba'dihim, summa innaha takhlufu min ba'dihim, gannaaw ba wuutu na ci seen gannaaw khulufun kuutaay, yaquluuna maa laa yafaluun, dañuy wax loo xam ne duñ ko jëf, wa yafaluuna maa laa yu'maruun, di jëf lu leen kenn santul, fa man jaahadahum bi yaddihi fa huwa mu'min, ku jihaat ak ñoom ci loxom kooku ku gëm la, wa man jaahadahum bi lisaanihi fa huwa mu'min, ku jihaat ak ñoom ci lammiñam kooku ku gëm la, wa man jaahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min, ku jihaat ak ñoom ci xolam kooku ku gëm la, wa laysa waraa zalika min al iman habbat khardal, doonte ne gannaaw loolu amul ci ngëm lu tol ne pepp xardal muy dugub joo xam ne dafa sew ruuc. Mbokk kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dani yonent yi ko jiitu woon ci jamono bi ñuy dund, yàlla boole na leen nag li ñuy tudde tey ay jëwriñ, mooy li ñuy tuddee ay aide de camp wala ay lieutenant. Yonent bi alayhi salaam sahaaba yi ku ne jagle loolu na la aw tagg, yéen nga dégg Abou Bakar ibn Siddiq, yéen nga dégg Omar al Farouq ila akhiri, waaye daana wax yonent bu mësa jaar ñeeloon na ko ay xawaari yiin, mooy ay jëwriñ. Mu ne nag xawaari Zubayr ibn al Awwam, mu ne man sama jëwriñ sama aide de camp muy Zubayru. Ci Zubayru mi ngi nekkoon jëkkëru Asma doomi Abou Bakar, nekkoon doomu bàjjena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yàlla mayen ko ci jihaat, mayen ko ci fas ila akhiri. Ala kulli xaal mi ngi noonu, amul benn yonent lu dul yàlla mayen na ko ay jëwriñ, ay sahaaba yu gëm sunnaam, topp ay ndigalam. Mais bi génération boobu jàllee noonu la leen wuutee ay kuutaay. Mi ngi noonu xalfun fu ko arab waxe rek muy kuutaay gu bon la. Fa xalafa min ba'dihim xalfun ada'u ssala wa taba'u shahawat, mooy kuutaay gu bon. Ñooñu bokk na seen mandarga mooy dañuy wax loo xam ne bokkul ak la ñuy jëf. Ca kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun, mooy lu ñu digge duñ ko def. Dañuy sosit luñ ne def nañ ko ci lu baax ci defuñu ko. Ngi noonu suñu borom mu ne nag dara gënul màgg ci yàlla julit di def lu mel nonu ñaaral bayit dañuy def lu len kene santul créer nañ ay bida créer ay banex gannaaw sen bay yu bax yoyu gaay yi lu melni wax deug lu bari la suñu rew tay ay kilifa diine yu tak won jang sharia jang xam xam wo nit ñi di len jangal diine di len yobbu ci yalla bañ fi joge seeni dom ak seeni sepp ñew jël mbir mi def ko ngor ndax amu fi hakay def ko ngor ngi non diko donante bu don ak ngor yow do jangale amul laaj masala amul dara moy indi len rek dajalay million dajalay milliard di def di digate lo xamne dara amu ci lolu yenen tibali sallam bim nan dalon xey du jekk ya da don moytu loni sama xet nit lolu dinañu dal gis ngeen bayyi xel lolu bu baax borom bi yenen tib nak alissalam ne ñooñu nga xamne ay kilifa lañu ci turu diine di reeral nit ñi kepp ku jihad ak ñoom ci loxom koku julit la ku jihad ak ñoom ci lamine julit la ku jihad ak ñoom bañ leen ci xolam koku julit la ca lolit moy ay étape day am ca moy reeral kat yi nek ci reew mi amna ño xamni reeral nañ ay nit xañ leen julli xañ leen wor julle koor ñu soppé ko teug ak fecc lolu da ngay gis ne du ñepp am kattan xexex ñoom ay xel khalatul def ko dekk bi meuna arab saoudi wala dekk bi islam la ca dess moy wax ca la nga meuna wax la ca mujju moy mu naqari la sa xol yenen tiba la sam ñe ko melni da ngay gis ne koku day julit la amana suñu deme ba njib yoy di wote di reerul nit ñi dem nañ ba lañuy wax naqari wala ko mel nonu misqala zarra ci ngam amuloko te bokku na ci tay ñi nga xamne dañuy wote ne yalla liñ yoni su dé amuñu katan dem jël jaas ne len bu mu fi jibeti amuñu katan dem ci ñom ne len da ngeen di fen wallahi la ci mujj moy mu naqaru ñu suñu xol amma di len tag wala di dem señ ndaje loolu mu mbokk muslimu mën ta passé loolu ñi ngir bo xamne bu jara bayyi xel la mi ngi non
رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه والمنشط والمكره أي في السهل والصعب والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها بواحا أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها والمراد بالحدود ما نهى الله عنه استهموا اقترعوا
كن بكو نياري حديثي nga xamne mom lañuy mujjé tay bi ci jëk moy ki ñi kay netti moy hadith salis ci bunti bi moy abi walid ubadah ibn samit radiyallahu anhu من بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة جايانت نانيو يوننتي بي تي ديغ اك توب في العسر واليسر تي جامونو جافي جافي اك جامونو يومبال والمنشط والمكره جامونو تياورتيك جامونو لونو سيت وعلى اثره علينا ميم بودي دانيو غيني لي تي نون ديل سوني اك wala wa ala an la nunazi al amra ahla jayent nañu mom ci bañu xëccënte mbir mi ñinga xamna ñoko yeyo moy kilifa yeka jité illa an taraw kufran bawahan indakum min allah ta'ala fihi burhan ludul ngeen gis kefer gu leer nañi ñeel na leen ci yalla lolu ben lay bu leer wa ala an naqula bil haqq aynama kunna aw waaw ñu wax deug ci fepp fuñ mëna nek la na khafu fillahi law matalaim duñu doon ñuy ragal ci yalla la nga xane moy yedde kañu yedd mi ngi nonu amma al manshat ila akhiri da koy firi rek comme ni ko firi ci wolof ñaarul hadith bi moy nu'man ibn bashir radiyallahu anhu mokay netti an nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal masalul qa'imi fi hududillah misalu ko taxaw ci la nga xamne moy atay yalla yemu teural wal waqi'u fiha ak kay nga xamne day tabbi ci atay yalla ya nga xamne do ko teural aramal ko kama sali qawmin istahamu ala safina dañu melne ben xet bo xamne dañu loteri ci ben gal fasara ba'duhum alaaha mudadi mujj len ci ñom ci kaw gal ga wa ba'duhum asfalaha lenen lu mujj ci suufu gal ga وكان الذين في اسفلها اذا استقوا نيغا خامن ньо نيكون تي سوف اور بو ني بڬي ناندالو اوت ندوخ ساكو من الماء تي ندوخ مروا على من فوقهم داني رومبو تي نيغا خامن ньо لين فيتا كاو فقالوا لو ان خرقنا في نسبنا خرقا و ني ني واو ني انو تيوون ني دادي خار تي سونو والغي تي سوف غالغي بن خرخر ولم نؤذي من فوقنا bu ko defee duñu mën a lor ñi nga xam ne ñu ñu féete kaw fa in tarakuuhum wa ma araadu hëlaku jamia suñ leen bàyyeeg la ñuy bëgg dañ al ko mboole seen wa in axazu ala aydihim buñ jàppee seen loxo nag najaw wa najaw jamia daan mucc ñoom ñépp mi ngi noonu moom lay wax doonte ne mi ngi naan rawahul buxaari ay al qaim fi xududillahi taala mooy manaahu al munkir laha kay sip la yàlla araamal القائم في دفعها وإزالتها تخوتي جنكو اك دنديكو والمراد بالحدود ما نهى الله عنه موي حدود يموي لا يالا ارامل استهموا اي اقترؤوا موي دانيو لوتري حديث بو جيك بي داغي غيس ني صحابي بو ماغي بي دي وليد ابن عباده ولا بوك باي وليد ديس عباده ابن صامت نينا نون داني جايانتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم ci ki nga xam ne julit ñi tànn nañ ko mu nekk seen njiit dañ ko déggal ci bu ñu amee ak bu ñu ñàkkee bu ñu sawaree ak bu ñu tayalee am lu ñu sib même bu dee mi ngi jël sunu alal bañ ñoo jox sunu aqit du te maadaama moom la julit ñi tànn def ko sunu njiit dañ ko déggal ci loolu ba ñu xëccoog moom ludul ñu gis ci moom kéeféer goo xam ne kéeféer gu leer la ca kéeféer gu leer bokk na loo xam ne moo koy waral benn bañ a taxawal la nga xam ne mooy julli képp ku ko taxawalul kéeféer la wala nga daganal lu yàlla xaraamal soo demee ci borom xam-xam yi dañu naan bépp buur bu daganal ni xeet bi mën na njaaloo kooku ma ngay doon kuy daganal lu yàlla xaraamal koo xam ne ni dafay daganal ci ne nii dañoo war a attewoo leneen lu bokkulak la yàlla wàcce lii lu dagan la luñ mën a def la loolu day dugg ca loolee yooyu yépp nekk ay mbir yoo xam ne dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala may ñu aafiya ndax ñun ñépp ay responsable lañ ci loolu lu bari la koy waral moom mooy ñàkk xam ak ñàkk koo xam ne dafay laaye biir sunu borom yonentibi alayhi salatu wassalam teg ci ne jaayante woon na ak ñoom ci ñuy wax dëgg fu ñu mën a nekk, na doon ci seen kanam yi noonu lañu wala seen kanam yi soppe lañu, duñu noonoo ay nit mukk ba wax leen lu dul dëgg, duñu sopp ay nit mukk ba wax leen loo xam ne du dëgg la. Fu ñu mën a nekk dëgg rek lañu fay nekk. Duñu ragal ci yàlla ku ñu ca yedd, du ndey, du baay, du ay xarit. Maadaama xam nañu ne lii mooy la neex yàlla ak neex yenenti yàlla, see ba mu naqari sunu baay, see ba mu naqari kum mën a doon. Laa naxaafu fi llahi lawmata laa'im. Hadis bi ñuy mujjee tamit di hadis bu siiw, ma yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngale kat bu mag bi nga xam ne yàlla moo ko jàngal. Sunu borom mu ne walaqad darabna linnaasi fi haadha alquran min kulli masal, misal bu ne yàlla dóor na ko ci alquran, kenn xamul lu bare bare bare. Léegi nag yonente bi alayhi salaam dañuy xamal danger bañ a tere lu bon mooy lan. Nee na ay gars yi ngi nii dañoo dem ci benn dex ñu yéeg seen gaal, gaal gi nekk gaalu étage. Te xam ngeen gaalu étage kañ la commencé woon? Depuis yonente yàlla Nuux. Yonente yàlla Nuux gaalam ga amoon na suuf ak ñaari étage. Léegi ñu ñëw, biñ ñëwee ñu lotari, kan mooy féete kaw, kan mooy féete suuf. Ñu lotari am ñu gagné féete kaw, am ñoo xam ne ñu ngi féete ci kaw bi ci suuf. Léegi nag ndox mi ci kaw la nekk, mi ngi noonu ndox bi ñu yóbbalu ci kaw la nekk. Waa suuf buñ soxlaa ndox dañuy yéeg dem ci ñoom, gannaaw ba ñu ne waaw ndoxu dex bi moom manes na ko jëfandiko, au lieu ñu yéeg ci kaw dañuy bëtt gaal gi jël directement ci ndox mi. Ñe nekk ci kaw buñ toogee ci kaw naan leen waaw seen foofu ngeen féete, bëtt leen ko yéen a xam luy xew. Mooy musiba ba la yonente bi njëkk a wax mooy suñ jógee téy seen loxo ne leen déedéet fi ngeen féete du ngeen ko bëtt, ndax bu ngeen ko bëttee ñooy ànd suux. Téy seen loxo daañ mucc musal leen. Amma buñ toogee fañ toog na ñun ne suñu néew ci bëtt leen seen place, buñ ko bëttee daañ lab labaale leen. Mi ngi noonu ca tubaab bi lañ koy léebu mooy kenn du bàyyi sa voisin muy brûlé sa case, dëkk bi ñoo ko bokk. Benn waa jóg ne man daal tey damay tàll sama kër, jamono bi nga xam ne képp ay néegu ñax la, da ngeen ko bàyyi mu tàll këram. Bu ko tàllee du yem ci boppam di, musiba dem ci bopp borom. Mi ngi noonu am na benn waay bu nekk fii mi ngi xew woon dëkk ñoom Alsane Diouf jarbaatam Ablaye moom ko nettali. Benn waay boo xam ne dafa dem takkal jabar ji awujj, jabar ji mer dama takkal wujj, mu ne bala boo demee toolee dinaa tàll kër gi. Mu ne ko da ngay tàll kër gi, mu ne ko tàllal foog ne day caaxaan. Naka waa ji dem tool rek waa ji ne dur kër gi tàll, ndaw si tàll kër gi, waaye ndax dana yem foofu genn wàll dëkk ba yépp lakk. Yaa ngi dégg lu tax ngiree ne takkal nañ ko wuy ci loolu. Ala kulli xaal misaal la bu mel noonu. Léegi nag lii yonente bi alayhi salaam waxit muy nii la mel. Bépp société su mbon jógee ñépp war a jóg xeex mbon googee. Tey jii ak a bari ay borom kër yoo xam ne bëgguñu pantalon, seen doomi jigéen yaa ngi sol pantalon. Ak a bari ay doo ay borom kër famille yu baax seen doomi ngi génn di jaay seen bopp. Ak a bari tey seen ñu bari ñu baax seen doomi yaa ngi drogué wu. Et pourtant ñu jëkkoon di drogué wu, jëkkoon di def débauche ci dëkk bi, dañoo jàpp naa seen yoon la. En tout cas man nangam nangam. Man na loolu buñ ko xeexoon du ràmb dugg seen kër. Yépp ay mbir la yoo xam ne mbokk lu bon fuñ ko gisee ñépp war a ànd xeex loola. Yàlla na yàlla saxal ñu ci lu baax. Yàlla na yàlla laabal suñu société, laabal suñuy ndaw, laabal bépp julit. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.